เดอะซัมเมอร์บราเธอร์สามพี่น้องเจ้าของธุรกิจพันล้านที่มาจากการก๊อปปี้คนอื่นในโลกของเทคโนโลยีการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกอย่างเช่นหลอดไฟรถยนต์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวแล็ปท็อปกล้องดิจิทัลอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซหรือไอโฟนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีเหล่านี้จะดิสรูปธุรกิจที่เคยมีมาอยู่ก่อนหน้านี้ให้เปลี่ยนแปลงและปรับตัวการเป็นเฟิร์สมูเวอร์หรือคนแรกของวงการถือเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เรานำหน้าคู่แข่งในตลาดไปได้ก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นคนแรกนั้นอาจจะนำชื่อเสียงมาให้ในเชิงของคนที่กล้าและท้าทายสิ่งที่เคยมีอยู่แต่มันไม่ได้การันตีความสำเร็จหรือผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีสักเท่าไหร่เรารู้ดีว่าการทำสตาร์ทอัพหรือธุรกิจนั้นมีโอกาสล้มสูงมากแต่การรอดูว่าตลาดจะตอบสนองต่อธุรกิจหรือไอเดียใหม่ๆเหล่านั้นยังไงแล้วค่อยขอยับตัวเพื่อลงทุนตามผู้นำไปยังพื้นที่ตลาดอื่นๆนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวร้ายนักบางบริษัทอาจจะเอาไอเดียพื้นฐานแล้วไปปรับเพิ่มเติมและขยายต่อไปแต่สำหรับเดอะซัมเวอร์บราเธอร์สามพี่น้องตระกูลซัมเวอร์ที่คิดต่างออกไปไม่เห็นต้องปรับอะไรเอาง่ายๆก๊อปปี้ไปเลยทั้งดุ้นใส่ในตลาดใหม่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ขยายต่อหรือไม่ก็รอให้คนมาซื้อถือว่าสำเร็จแล้วพวกเขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งแต่หลายต่อหลายครั้งที่พวกเขาก็อบโมเดลธุรกิจไปสร้างเป็นแบรนด์ใหม่ในพื้นที่ตลาดใหม่รอขยายและรอขายซึ่งกลายเป็นเทคนิคประจำตัวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถสร้างรายได้หลายพันล้านก่อตั้งสตาร์ทอัพอินคิวเบเตอร์ชื่อ Rocket Internet ในปี2007จนได้รับฉายาว่าโคลนคิงส์ราชาแห่งการล็อกเกอรี่แบบที่รายงานจากฟอร์ประเมินว่าทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขามีมูลค่าราวคนละ 37,000 ล้านบาทเลยทีเดียวธุรกิจที่เราน่าจะรู้จักกันดีอย่าง Lazada หรือ Food Panda ก็มาจากพวกเขาแต่ถึงแม้ว่ามันจะสร้างรายได้มากขนาดไหนหลายคนก็มองว่ามันเป็นรูปแบบของการทำธุรกิจที่ไร้ยางอายเจสันคาลาคานิสเจสันกาลาคานิสนักธุรกิจและผู้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องถึงขั้นเรียกพวกเขาว่า Despicable Summer Brother หรือพี่น้องแซมเวอร์ผู้ชั่วช้าเลยทีเดียวสามพี่น้องแซมเวอร์ชาวเยอรมันอเล็กซานเดอร์โอลิเวอร์และมาร์คอเล็กซานเดอร์โอลิเวอร์มาร์คถือกำเนิดในครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ที่ดีและเพียบพร้อมซิกมาเจอร์เก้นโคโลนซัมเวอร์ซิกมาเจอร์เก้นโคโลนซัมเวอร์ผู้เป็นพ่อนั้นเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในเมืองโคโลนเคยเป็นทนายของคาร์ล คัสเทิร์น คาร์ล คัสเทนอดีตประธานาธิบดีเยอรมนีส่วนคุณแม่ก็ทำงานด้านกฎหมายเช่นเดียวกันสามพี่น้องมีพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกันจากคนละมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดอร์น้องคนเล็กจบบริหารธุรกิจจากฮาวาร์ดสคูลออฟบิสเนสคนกลางโอลิเวอร์จบด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี WSU และพี่ชายคนโตจบปริญญาโทด้านกฎหมายจาก University of Cologne โดยทั้ง3คนชื่นชอบเทคโนโลยีและอยากเป็นนักธุรกิจกันตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นในปี1998ระหว่างที่พี่น้องทั้ง3คนอาศัยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกและกำลังสนใจเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆที่กำลังโผล่ขึ้นมายุบยับในซิลิคอนวันเล่ตอนนั้นโอลิเวอร์ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่เขาพบเจอมาจนถึงขั้นร่วมกับเพื่อนเขียนหนังสือ America's Most Successful Startups ขึ้นมาตอนนี้ยังมีขายบน Amazon และก็พบว่ามีธุรกิจหนึ่งที่เติบโตอย่างมากนั้นก็คือ eBay เพราะคนเริ่มซื้อขายของบนเว็บไซต์นั้นมากขึ้นเรื่อยๆทั้ง3คนรู้สึกว่าคอนเซปต์ของเว็บไซต์ประมูลแห่งนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากและอยากสร้างอีกเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมาที่เยอรมนีความคิดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสและไม่ถึงเดือนต่อมาทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นในเยอรมนีในบทความที่3พี่น้องให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้บนเว็บไซต์วายในภายหลังบอกว่าพวกเขาพยายามที่จะส่งอีเมลไปหาอีเบย์หลายต่อหลายครั้งเพื่อให้พวกเขาเปิดเวอร์ชันเยอรมันแล้วให้พี่น้องทั้ง3คนเป็นคนดูแลตรงพื้นที่ส่วนนั้นให้เมื่ออีเบย์เงียบและพวกเขารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีก็เลยลงมือทำขึ้นมาเองนั้นคือจุดเริ่มต้นของอลันโดเว็บไซต์ประมูลที่ถอดแบบออกมาจากอีเบย์ในวันที่1มีนาคม1999สองเดือนกว่าผ่านไปวันที่17พฤษภาคมโกลแมนซาชวานิธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาติดต่อมาบอกว่าอีเบย์สนใจในตัวอลันโดและอยากคุยเรื่องเข้าซื้อกิจการของพวกเขาไม่ถึง2อาทิตย์ต่อมาวันที่30พฤษภาคมรายละเอียดทุกอย่างถูกวางบนโต๊ะเรียบร้อยอีเบย์เข้าซื้ออลันโดด้วยเงินถึง43ล้านเหรียญราว 1,400 ล้านบาทน่าทึ่งมากสำหรับสตาร์ทอัพที่อายุยังไม่ถึง100วันด้วยซ้ำ พวกเขาทำงานที่ eBay อีกประมาณ1ปีก่อนที่จะออกมาหาโอกาสครั้งใหม่ในการทำธุรกิจอีกครั้งหนึ่งความสำเร็จในครั้งแรกนั้นทำให้พวกเขามีแต้มต่อในการทำสตาร์ทอัพอันต่อไปด้วยแม้บางคนจะบอกว่าการก๊อปปี้ eBay เป็นเรื่องที่น่าอายและเป็นเพียงวิธีการหาเงินง่ายๆด้วยการขโมยไอเดียคนอื่นมาแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเว็บไซต์อีก10กว่าแห่งก็พยายามก๊อป eBay เหมือนกันในเยอรมนีแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาทำได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าคนอื่นๆนี่กลายเป็นสูตรสำเร็จของ3พี่น้องซัมเวอร์หลังจากออกมาจาก eBay พวกเขาก็สร้างบริษัทใหม่อีกครั้งชื่อว่าจัมบ้าในปี2000ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการโหลดคอนเทนต์ต่างๆเช่นเกมหรือริงโทนลงบนมือถือซึ่งเป็นการก๊อปรูปแบบของบริษัทเวอริซายจากอเมริกา4ปีต่อมาจัมบ้าก็ถูกซื้อด้วยเงินกว่า273ล้านเหรียญประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อมาในปี2005พวกเขาได้ร่วมลงทุนในโซเชียลมีเดียชื่อ Studios ที่ย่อจาก Studentverse อีกนิดแปลว่าสมุดรายชื่อของนักเรียนและก็คงเดาไม่ยากกว่านี้คือธุรกิจ Copy ของ Facebook นั่นเองซึ่งต่อมาก็ขายให้นักลงทุนอีกแห่งหนึ่งไปด้วยเงินราว100ล้านเหรียญประมาณ 3,200 ล้านบาทแพทเทิร์นเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้3พี่น้องรู้แล้วว่าความเชี่ยวชาญของพวกเขาคือ Executant หรือการลงมือทำปั้นธุรกิจให้เกิดขึ้นไม่ว่าไอเดียจะเป็นการก๊อปมาหรือไม่ก็ตามในปี2073พี่น้องซัมเวอร์สร้าง Incubator หรือบริษัทบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า Rocket Internet ที่จะนำเอาโมเดลของธุรกิจที่กำลังดำเนินไปด้วยดีในอเมริกาโดยเฉพาะจากซิลิคอนวัลเลย์แล้วนำเอาไอเดียจากธุรกิจเหล่านี้มาพัฒนาหรือลงทุนในสตาร์ทอัพต่อในตลาดที่ยังไม่มีผู้ชนะหรือเจ้าใหญ่ที่ครองตลาดนั่นเอง Rocket Internet มีชื่ออย่างง่ายเป็นทางการว่า Clone Factory ซึ่งก็คงไม่ได้ห่างไกลจากความจริงเท่าไหร่นักZalando Copy Sappo Sammy Video Copy YouTube Fraser Copy Twitter Daily Deal Copy Group Lazada Copy Amazon Darling Copy A Harmony Delivery Hero บริษัทแม่ของ Food Panda Easy Taxi Copy Uber Bill ไป Copy PayPalแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหลายธุรกิจที่พวกเขาก๊อปปี้มาบางทีก็ล้มได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างวินดูที่เป็นตัวก๊อปปี้ของ Airbnb ซึ่งพวกเขาก็ทำเหมือนเดิมในปี2011พยายามขยายให้โตขึ้นเพื่อให้ Airbnb สังเกตเห็นและรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามอยู่เหมือนอย่าง Alando หรือ Daily Deal แล้วต้องเข้ามาเจรจาขอซื้อแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นไบรอันเชสตี้CEO ของ Airbnb รู้สูตรลับของ3พี่น้องเป็นอย่างดีว่าพวกเขาก๊อปปี้มาเพื่อขายเท่านั้นไม่ได้อยากจะทำให้มันโตขึ้นหรือดูแลธุรกิจนี้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำก็แค่รอวันที่พวกเขาจะอ่อนแรงไปเอง Airbnb ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ดูแลลูกค้าและพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองต่อไปเท่านั้นและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้าย Rocket Internet ก็ต้องยอมยกธงและปิดตัวก๊อปปี้ทิ้งไปข้อมูลจากเว็บไซต์ของพวกเขาบอกว่า Rocket Internet ได้ช่วยทำให้ธุรกิจกว่า200แห่งเริ่มต้นขึ้นและกลายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกได้และเข้าตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีมาตั้งแต่ปี2014ผลประกอบการแม้จะดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ต้องมาสะดุดในปีก่อนเพราะสตาร์ทอัพหลายแห่งเจอผลกระทบจากโรคระบาดและมูลค่าบริษัทปรับตัวลดลงกว่า 60% และเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพวกเขาก็ตัดสินใจนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์และกลับคืนสู่สถานภาพเป็นบริษัทเอกชนอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่าจะทำให้การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพนั้นคล่องตัวมากขึ้นเรื่องราวของ3พี่น้องแซมเวอร์นั้นกลายเป็นประเด็นคำถามที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากในวงการสตาร์ทอัพและผู้ทำธุรกิจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หลายคนบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำเป็นวิธีการที่มักง่ายเหมือนลอกงานคนอื่นแล้วเอาไปทำสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่จำเป็นหรอกว่าไอเดียนั้นจะมาจากไหนจะเป็นคนแรกที่คิดออกหรือไม่คุณค่าของมันอยู่ที่การลงมือทำต่างหากเพราะถึงแม้คิดแล้วไม่ทำมันก็ไม่เกิดเป็นผลอยู่ดีดูอย่าง Facebook Grab หรือ Alibaba หรือแม้แต่ไลน์ก็ไม่ใช่เจ้าแรกของธุรกิจมีเจ้าอื่นมาก่อนทั้งนั้นแต่พวกเขาก็ประสบความสำเร็จได้เพียงแต่ในกรณีของพี่น้องแซมเวอร์นั้นมันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่าซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆซีเอาซอยข่าวรอบโลกข่าววงการ IT ออนวันที่5สิงหาคม2021เกาหลีใต้กระชับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับสหรัฐอเมริกาบางคนอาจจะมีไอเดียใหม่แล้วเป็นเฟิร์สมูเวอร์คนแรกของตลาดแล้วก็พัฒนาต่อหรือดึงไอเดียของที่อื่นมาแล้วปรับให้ดีขึ้นหรือแม้แต่การเอาไอเดียมาทำแล้วขยายไปยังตลาดที่ไม่มีใครทำและพร้อมที่จะขายเมื่อได้โอกาสเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่ามันคือโลกของธุรกิจและแต่ละคนก็เชี่ยวชาญในแบบของตัวเองก็อาจจะไม่มากผิดนัก ในบทสัมภาษณ์ของวายโอลิเวอร์กล่าวว่าความได้เปรียบของผมไม่เคยเป็นเพราะผมเป็นคนแรกไม่ใช่เลยข้อได้เปรียบของผมคือเราสร้างได้เร็วและดีกว่าคนอื่นๆในหลายๆครั้งเราเป็นบริษัทผู้สร้างเราไม่ใช่นวัตกรคนอื่นอาจจะเป็นสถาปนิกออกแบบเราคือคนที่ลงมือก่อสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างถ้าจะบอกว่าพวกเขาลอบไอเดียคนอื่นมาก็คงไม่ผิดนักแต่ถ้าจะบอกว่าพวกเขาไม่ทำอะไรเลยได้แต่ลอบไอเดียคนอื่นเราคงพูดได้เต็มปากว่านั้นไม่ใช่ความจริงอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8อ้างอิง9อ้างอิง10อ้างอิง11พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวต้อนรับสู่อนาคตกับทศพลพิชยโยธินทาเลนต์ข่าวเช้าเบตัย BIEF อาลีบาบานำพันธมิตรลงทุน 1.25 หมื่นล้านบาทในธุรกิจค้าปลีกของมาซันกรุ๊ปในเวียดนามสัมภาษณ์ธีรชาติก่อตระกูลในยุคคริปโตโควิดทุกอย่างในชีวิตคือการลงทุนเมื่อ3ทหารเสืออินโดจีนกลับมาพบปะกันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป